Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 15-may, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. GM O'zbekiston amaldori mashina olib berish va'dasi bilan 70 ga yaqin xaridorning 667 ming dollarini o'zlashtirgani aniqlandi. Namanganning To'raqo'rg'on tumanidagi o'qituvchilardan Navbahor futbol jamoasi uchun yana pul yig'ishga majburlanganiga oid shikoyat keldi. Rossiya Senatida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga viza tartibini joriy etish talabi ilgari surildi. Ukrainalik san'atkor Jamal 61-chi bor o'tkazilgan Eurovidenie qo'shiq tanlovida g'alaba qozondi. AQSh prezidenti Shimoliy Yevropaning 5 lideri bilan Rossiyaning kuchayib borayotgan harbiy ambitsiyalarini muhokama qildi. Shuningdek, AQShda yana bir o'zbekistonlikka IShIDga aloqadorlik aybi qo'yilgani ortidan bu davlatda ayni mazmunda ayblangan o'zbekistonliklar taqdiri muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Erkin jamiyatlarda yashashni eplay olmayapti deb menimcha umumlashtirish xato bo'ladi. Hali birortasining aybi isbotlanmadi, faqat Alabamadagi qamoqda.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Federatsiya Kengashi MDHga a'zo qator davlatlar, jumladan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga viza tartibini joriy etish talabi bilan chiqdi. Federatsiya Kengashi Mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Yevgeniy Serebrennikovning RIA Novosti agentligiga ma'lum qilishicha, bunday talabning qo'yilishi Moskvadagi Xavanskiy qabristondagi kabi qonli hodisalarni bartaraf etishga qaratilgan. Rossiya ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, shanba kuni Moskvaning Xavanskiy qabristonida yuz bergan ommaviy janjalda 3 kishi halok bo'lgan va yana 23 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, janjalda O'rta Osiyolik va Qavqozlik 200 ga yaqin odam ishtirok etgan va ulardan 50 nafari hodisa joyida ushlangan. RIA Novosti agentligi o'z manbasiga tayanib ma'lum qilishicha, janjal qabristonda ishlovchi Tojikiston va O'zbekiston fuqarolariga Dog'iston va Chechenistonliklarning hujum qilishi bilan boshlangan. Qonli hodisaga kavkazliklarning O'rta Osiyoliklardan o'lpon talab qilishi sabab bo'lgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiya sport vaziri Vitaliy Mutko esa taqiqlangan preparatlarni qo'llaganlikda ayblangan rossiyalik sportchilar uchun kechirim so'radi. Britaniyaning The Sunday Times gazetasida nashr etilgan maqolada Mutko Rossiya sportni toza va halol bo'lishiga harakat qilayotganini aytdi. Atletlar bizni va butun dunyoni aldashga uringan sportchilar avvalroq ushlanmagani uchun kechirim so'raymiz, deb yozadi Rossiya sport vaziri. Uning so'zlari ko'ra, Rossiya yengil atletikasi federatsiyasi a'zoligining yengil atletikachilar federatsiyalari xalqaro federatsiyasida to'xtatilishi sabablari rasman isbotlangan va ishonchli ko'rinadi. Mutkoning ta'kidlashicha, federatsiya sportchilar va murabbiylar tomonidan jiddiy xatolarga yo'l qo'yilgan, ammo The Sunday Times Mutkoning Rossiya rasmiylarining doping janjaliga aloqadorligini gapirmayotganiga alohida e'tibor qaratgan. O'tgan hafta Amerikaning New York Times gazetasi o'nlab rossiyalik sportchilar, jumladan Sochi olimpiadasi ishtirokchilari taqiqlangan preparatlardan foydalangani haqida maqola chop etgandi. Unda davlat tomonidan idora etiladigan va bir necha yil davomida ishchil nazorat qilingan doping dastur mavjudligi haqida ham so'z boradi. Avvalroq bu ayblovlarni Vitaliy Mutko bema'ni deb atab, Rossiya sportchilariga qarshi axborot urushi borligini aytgan edi. O'zbekistondan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining 13-maydagi farmoniga binoan poytaxt Toshkentda Davlat O'zbek tili va adabiyot universiteti tashkil etiladi. Xabarda ta'kidlanishicha, yangi universitetga o'zbek adabiyotining asoschisi Alisher Navoiy nomi berilgan. Universitet tarkibida 3 fakultet: o'zbek filologiyasi, o'zbek tili va adabiyotini o'qitish, o'zbek ingliz tili tarjima fakultetlari, shuningdek O'zbek tili va adabiyoti ilmiy tadqiqot instituti tashkil etiladi, deya xabar beradi gazeta.uz. Shuningdek, Fanlar akademiyasining Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi universitet tarkibiga o'tkazilib, uning negizida O'zbek tili va adabiyoti muzeyi tashkil etilishi aytiladi. Yangi universitetda o'quv jarayoni 2016-2017 o'quv yilidan boshlanadi. Xabarga ko'ra, universitetning bosh binosi oldidagi maydonda ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy haykali o'rnatish rejalashtirilgan. Yaman janubida sodir etilgan xudkushlik hujumida 25 odam halok bo'ldi. Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga olgan xudkushlik hujumida Yaman janubidagi Mukalla shahrida kamida 25 odam halok bo'ldi. Qurbonlarning aksari politsiyaga ishga kirishni niyat qilgan odamlar bo'lgani xabar qilinadi. Islomiy davlat o'zining Amaq online agentliklar orqali hujumchining belidagi detonatorlarni ishga solgan shahid ekanini ma'lum qildi. Mukalla shahri uzoq paytlardan buyon Al-Qoida jangarlarining markazi hisoblanardi. O'tgan oy Yaman hukumati Birlashgan Arab Amirliklari dastagida harbiy amaliyot o'tkazib, shahardan jangarlarni siqib chiqargandi. Suriyalik faollarga ko'ra, Islomiy davlat ekstremist guruhining jangchilari Sharqiy Dayraz-Zur shahridagi kasalxonani qisqa muddat ishg'ol etib turganlar. 14-may tongida boshlatilgan hujum amal qilgan shahar g'arbidagi Asad nomli shifoxonani hadafga olgan. Britaniyada joylashgan tashkilot Suriya inson huquqlari observatoriyasining ma'lum qilishicha, hujum chog'ida 35 nafar hukumat askari o'ldirilgan va shifoxonaning bir nechta xodimi garovga olingan. Islomiy davlat jangchilaridan kamida 24 nafar halok bo'lgani xabar qilinadi. Hukumat kuchlari bir necha soat davom etgan qaqshatqich janglardan keyin kasalxonani qayta ishg'ol etganlar, ammo garovga olinganlarning taqdiri noma'lum qolmoqda. Neftga boy Dayraz-Zur mintaqasi Islomiy davlat guruhining asosiy tayanch nuqtasi bo'lgan Raqqa viloyati uchun asosiy ta'minot yo'li hisoblanadi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimizni veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Ozodlik.org, ozodlik.mobi, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalariga kiring. O'zbekiston rasmiy matbuoti GM O'zbekiston shirkati ta'minot tizimi direktori o'rinbosari 70 ga yaqin fuqaroga avtomobil olib berishni va'da qilib, 667 ming dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganini yozmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy nashri bo'lgan Huquq gazetasi amaldorga tegishli jazo berilganini ham xabar qildi. Bu so'nggi paytlarda shirkatda bo'layotgan keng ko'lamli hibslarga oid xabarlarning yana bir tasdig'idir. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Huquq gazetasining yozishicha, GM O'zbekiston kompaniyasi ta'minot tizimi direktori o'rinbosari Ravshan Iskandarov avtomobil olib berish va'dasi bilan 68 nafar fuqaroni aldagan. Kun.uz sayti tarqatgan xabarga ko'ra, Iskandarov 2012-2014 yillarda turli rusumdagi avtomobillarni ma'lum vaqtda olib beraman deya fuqarolardan qariyb 667 ming dollar va 65.5 million so'm mablag' yiqqan. 2012 yil avgust oyidan 2014 yil avgust oyiga qadar Ravshan ulardan qariyb 667 ming AQSh dollari va 65 million 121 ming so'm pul oladi. Pullarning 51 ming AQSh dollarini ukasiga, 415 ming AQSh dollarini kasb